Washington'da saat 11, Toshkent'te 20:00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 28-aprel, shanba. Washingtondagi studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbursun yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
jurnalistlardan qanchasi, o'sha inson haqlari himoyachilaridan qanchasi o'sha nohaq qamalib chiqishdi. Soljon Abdurahmonov bo'lamizmi, Azam Farmonovmi, Azam Turg'unovmi, ro'yxatni istagancha davom ettirishimiz mumkin. Endi biz yakka tartibda o'zimizni nohaq qamalganligimizni ishchi qayta ko'rib chiqishi talab qilib qonun doirasida murojaat qiladigan bo'lsak, eng avvalo birorta prokuror, birorta sudya o'z bu mas'uliyatni bo'yniga olmaydiki, biz ishimizni to'liq o'rganib chiqib qonuniy hal qilish masalasini.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rasovat.
Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Jurnalist Dilmurod Said sobiq tuzum qurbonlarini oqlash uchun kampaniya boshlamoqchi. Gap nafaqat qamoq jazosini o'tab chiqqan jurnalistlar, siyosiy faollar, balki adolatsiz sudlov tufayli qamalganlar, qiynoqlar tufayli halok bo'lganlarning ham nomlarini oqlash haqida ketmoqda, deydi Amerika ovozi bilan suhbatda 9 yillik qamoqdan so'ng shu yilning fevral oyida ozodlikka chiqqan jurnalist. Dilmurod Said o'z nomini oqlash niyatidagi siyosiy mahbuslarni yakka tartibda emas, birgalikda harakat qilishga, hukumatni esa tuzum qurbonlari ishini ko'rib chiquvchi maxsus komissiya tuzishga chaqirmoqda.
Hozir tirikmiz, oyog'imiz, qo'limiz ishlab turgani uchun o'zimiz yurib harakat qilyapmiz. Lekin qancha odamlar o'sha tergov izolyatorlarida, zonalarda o'lib ketdi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 12,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan mustaqil jurnalist Dilmurod Said jazo muddatini 9 yilini o'tash ortidan shu yilning 3 fevralda ozodlikka chiqqan edi. Dilmurod Said tergovda ham, sudda ham o'ziga qo'yilgan ayblovlarni tan olmagan. Tuzum uni jurnalistligi yozgan tanqidiy maqolalari uchun jazolaganini ta'kidlab keladi. Jurnalistning ozod etilishi ham mamlakatda hokimiyat almashgan, tuzum o'zgarayotgan bir paytda kuzatildi. 2009 yilda qamoq jazosiga hukm qilingan jurnalist uzoq yillar O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar ro'yxatida edi. Dilmurod Said so'nggi yilda shartli ravishda ozod qilingan siyosiy mahbuslardan biri. U ham boshqa siyosiy mahbuslar kabi muddatdan avval ozod qilindi, ammo biror jinoyatsiz 9 yillik umrini qamoqda o'tkazishiga qaramasdan ayblovdan ham sudlovdan ham soqit qilinmagan. Dilmurod Saidga ko'ra, o'z umrini sobiq tuzum davridagi asossiz ayblov, adolatsiz sudlovlar tufayli qamoqda o'tkazishga majbur bo'lgan faqat u emas. Bundaylar juda ko'p.
Bitta man emas, jurnalistlardan qanchasi, o'sha inson haqlari himoyachilaridan qanchasi o'sha nohaq qamalib chiqishdi. Soljon Abdurahmonov bo'lamizmi, Azam Farmonovmi, Azam Turg'unovmi, bu ro'yxatni istagancha davom ettirishimiz mumkin. Endi biz yakka tartibda o'zimizni nohaq qamalganligimizni ishchi qayta ko'rib chiqishi talab qilib qonun doirasida murojaat qiladigan bo'lsak, eng avvalo bironta prokuror, bironta sudya o'z bu mas'uliyatni bo'yniga olmaydiki, biz ishimizni to'liq o'rganib chiqib qonuniy hal qilish masalasini. Chunki buni o'ziga yarasha sabablari bor. Mesela bizge oşa kanun dairesi korup çıkıladigan masa demek bizge hiç bu ona gende bir yengilliği ispatı da böyle nasoru kamal gene gen aslı münakamas mamında koyuluş gereğiydi. Azasıyla mahrum yetişemez ya mamında bir mamuri ceza bilen çekilenş gereğiydi digen bir nemanı kıryengen takdirdeyem aklı vermegen takdirdeyem bizge kayıttır manada manevi maddi zarar tolovları var. Birinci geldi bana maaşı tamamını öyleydi bilir. Şunun için hem yengilliği kılıç, kanuni hal kılıç meselesi öz-özüden ikinci oranda ötüp kalırdı. Maksus kemiyse tüzülüş gereği. Aynen bana şu yöneliş bu içi işe var edigen. Bu memleket bu içi tüzül edigen bu ise bunu bu şey hamasını üstüden nazaratlı baş bırakır. Zınması gibi kılıç gereği. Sebep konstitüsyonu 118. maddesi boyunca kanunlarının anıq bacarılışı üstten nazarat prokuratura idaraları yükletilgen. Baş prokurorunun uğru masalları ve hakkası.
Dedi Dilmurat Said. O'zbekistonda hokimiyat almashar ekan Karimov davridagi turg'unlik yillarida turli ayblovlar bilan qamalgan bir guruh siyosiy mahbuslar ozodlikka chiqarildi. Ularning ayrimlari qamoq muddatini butunlay o'tab bo'lgach, ayrimlari shartli ravishda muddatidan oldin chiqarilgan. Ozodlikka chiqqan bu mahbuslarning ba'zilari qo'yilgan ayblovlarni bekor qilish, o'z nomlarini oqlash uchun harakat qilishayotgani haqida ma'lumotlar bor. Lekin bunday arizalar biror tergov idorasi yoki mahkama tomonidan qarab chiqilayotgani, qolaversa oqlov qarori chiqarilgani hali kuzatilmagan. Dilmurod Saidga ko'ra, uning tashabbusi mamlakat rahbariyati surayotgan siyosatga mos. Prezidentning o'zi oliy minbarlarda bu haqda gapirmoqda.
Buni imkoniyati bor. Endi bitta Dilmurod Said yo bo'lmasam deyli, bitta azam farmon yo bo'lsa bir ikkita o'sha nohaq qamalib chiqqanlar deb aytib turib, mashina hal qilaylik degan bilan ish bitib qolmaydi. Bu narsani birinchi galda shu ichkaridagi hamkasblarimiz, deylik o'sha inson huquqlari himoyachilari, mustaqil jurnalistlar, keyin mana tashqaridan xalqaro hamjamiyat o'sha xalqaro tashkilotlar bu narsani qo'llab-quvvatlab hukumat darajasiga olib chiqsa, men o'ylaymanki, bu narsani hozirgi prezident albatta to'g'ri qabul qiladi. Hozirgi chunki bu narsani o'zi ham o'sha oliy minbarlardan turib hozirgi prezident o'zi ham boshqa rahbarlar ham necha martalab qayta-qayta takrorlashyapti. Va o'shandan kelib chiqib mana biz bu narsadan to'g'ri xulosa chiqarib, to'g'ri yondasha olsak bo'ldi. Lekin baravar harakat qilish kerak. Yakka tartibda harakat qilinadigan bo'lsa, hech narsaga erishib bo'lmaydi.
Degan fikrda jurnalist. Sud huquq tizimini isloq qilish, huquq tartibot idoralari faoliyatini tubdan o'zgartirish, mamlakatni yangi prezidentni surayotgan aholi tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan islohotlardan biri. Prezident Mirziyoyev sudlarni oqlov hukmi chiqarmaslik, adolatsiz, asossiz qarorlar uchun prokuratura, ichki ishlar boshqarmasi xodimlarini poraxo'rligi, mansab suiiste'moli uchun bir necha bor ayovsiz tanqid qilib o'tgan. Bu tanqidlar bevosita siyosiy mahbuslar ishiga taalluqli emas, ammo diniy ayblovlar bilan qamalgan minglab fuqarolar taqdirini chetlab o'tmadi. Dilmurod Saidga ko'ra, dindorlar sobiq tuzumdan aziyat chekkan asosiy qatlam, ayrimlari o'z nomlarini oqlash imkoniyatida ham emas. Qiynoqlardan vafot etishdi.
Hoz tirikmiz, oyog'imiz, qo'limiz ishlab turgani uchun o'zimiz yurib harakat qilyapmiz. Lekin qancha odamlar o'sha tergov izolyatorlarida, zonalarda o'lib ketdi, shahid bo'ldi. Ularning nomini ham oqlash kerak. Ular ham qanchasi hali nohaq qamalganlari bor. Mana shu masalalarni agar komissiya tuzilsa, jamoat tashkilotlari deylik, mahalla fuqarolik yig'inlari bo'ladimi? Hatto mana yoshlik ittifoqi bo'ladimi, xotin-qizlar qo'mitasi bo'ladimi? Mana bular ham o'zi taklif kirita olish imkoniyatiga ega bo'ladi agar maxsus komissiyada ish boshlasa. Gap mana shunda ketyapti,
dedi jurnalist. O'zbekistonda siyosiy diniy mahbuslar qatlami marhum Karimovning chorak asrlik boshqaruvi davrida yuzaga chiqdi. Amaldagi hokimiyat siyosiy mahbuslar mavjudligini ochiqdan olmasa-da, ammo ularni ozodlikka chiqara boshlagani kuzatiladi. Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika Ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika Ovoziga material yuboring.
Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bolqonning bir paytlar Rossiya azmida deb hisoblangan Chernogoriya davlati o'tgan yili ortiqcha ovozalarsiz NATOga qo'shilgan edi. Bundan avvalroq u AQSh harbiy akademiyasiga ilk talabasini jo'natdi. Nevena Nikolich dunyoning eng mashhur harbiy bilim yurtida tayyorgarlikdan o'tmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Chernogoriyalik Nevena Nikolich harbiy bilim yurtiga 3 yil oldin kelgan. 100 yildan ziyod akademiya chet elliklarni qabul qiladi. Ularning birinchisi 1889-yilda bitirgan.
That gentleman was from Guatemala. Since that time
Birinchi odam Gvatemaladan bo'lgan. Shundan beri 84 davlatdan 478 xalqaro talaba bitirdi. Bu uzoq muddatli dastur deydi akademiya dekani Brent Matthews. Nevena Annapolisdagi Dengiz Flot Akademiyasida o'qigan vatandoshlariga havas qilib AQSh harbiy akademiyasiga hujjat topshirdi. Bu yerga mashg'ulotlar boshlanishidan 2 kun oldin keldim. Hammasi zo'r bo'ldi, chunki bizga yordam beradigan homiy oilalar bor edi. Keyin mashg'ulotlar boshlandi. Ular juda qiyin, chunki fuqarolik hayotidan harbiy hayotga o'tish oson emas. Dastlabki 2-3 oy juda sinovli davr deydi u. Keyinroq Nevena yangi hayotga o'rganib qoldi. Nyu-York shahridan 80 km shimoldagi Hudson daryosi bo'yida joylashgan akademiya 1802-yildan beri zobitlarni tayyorlaydi. Xalqaro talabalar rahbari Brent Matthewsning aytishicha, boshqa davlatlardan kursant qabul qilishning ijobiy tomonlari bor.
The rationale in the old days was to train future leaders the way we train ours.
Ilgari maqsad shu bo'lganki, kelajak liderlarini o'zimiznikilar kabi tayyorlashni istaganmiz. Hozir bu biroz o'zgargan. Maqsad imkon qadar eng yaxshi insonni tarbiyalash. Ishlatadimi yo'qmi, ular o'rganganlarini uyiga olib ketsin. Tanqidiy fikrlash bo'yicha ham ko'nikmalarni taqdim etamiz. Bu haqiqiy foyda, deydi u. AQSh qonuniga ko'ra 4400 kursantga ega harbiy akademiyaga 60 tagacha xorijlik qabul qilinishi mumkin. Ular o'z hukumatlari tomonidan moliyalashtiriladi. Hozir 30 davlatdan 54 kursant tahsil olmoqda. Xorijliklar uchun asosiy muammo til bilish. Matthews uchun ular akademiyaning ajralmas bir qismi.
The American cadets perceive they get to look at the world through the lens of another person.
Amerikalik kursantlar dunyoni boshqa odamlar nazari bilan ko'radi. Amerikaning ishlash uslubi dunyoda yagona yo'l emasligini anglashadi. Turli nuqtai nazarlarga guvoh bo'lishadi va dunyo qarashlari kengayadi. Xalqaro talabalardan shu ma'noda amerikaliklar foyda ko'radi. Xorijliklar ham Amerika usullarini ko'rishdan manfaat topadi, deydi Matthews. Nevena Nikolich 2019-yil may oyida bitiradi. U bu yerda o'rganganlari Chernogoriyada boshlaydigan karyerasida muhim asos bo'lib xizmat qilishiga ishonadi. O'z jamoam bilan imkon qadar tezroq Afg'onistonga borishni xohlayman, chunki u yerdagi harbiy tajriba askar uchun eng yaxshi maktab vazifasini o'taydi. Shunda imtihonlarga yo'liqishni kutib qolaman, deydi Nevena. Milena Durdich, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun. My country tis of thee, sweet land of liberty, of thee I sing, of thee I sing today, today, today,
today, today. Oktyabrda boshlangan 2018 moliyaviy yilning birinchi yarmida Tramp ma'muriyati 10 ming qochqinni qabul qildi xolos. Bu qochqinlarni repatriatsiya qilish dasturining 38 yillik tarixida eng past ko'rsatkich. Amerika bo'ylab repatriatsiya markazlarida xodimlar qisqarmoqda. Davlat departamentiga ko'ra qochqinlar sonining kamayishi xodimlar miqdorining qisqarishiga sabab bo'ldi. Biroq qochqinlar himoyachilari bunday siyosatning xato ekanini aytmoqda.
Amerikaga kelgan qochqinlar yangi hayot, yangi madaniyatga ko'nikishga harakat qilmoqda. Afrikaning Kongo mamlakatidan Pensilvaniyaning Lancaster shahriga joylashtirilgan bir oila mahalliy cherkovda maslahatlar olmoqda. Amerikada politsiyachi yoki davlat xizmatchilariga minnatdorchilik sifatida pul berish mumkin emas, deydi cherkov xodimlaridan biri. Tramp ma'muriyati qisqartirishlari sabab bu yili Lancasterga ancha kam qochqin keltirildi. Lancaster immigratsiya va qochqinlar idorasi ba'zi xodimlarning javobini berishga majbur bo'ldi. Idora direktori Sheila Mastro Pietroning aytishicha, Tramp bu borada xato siyosat olib boryapti, chunki AQShning qochqinlarga doir siyosati o'zgarib, ko'proq odamlar kela boshlasa, idora shoshib qoladi. Shunday bo'lgan taqdirda kadrlarga katta ehtiyoj tug'iladi, ammo ular boshqa ishlarda ishlayotgan bo'ladi. Yangi kadrlarni tayyorlash uchun vaqt va mablag' kerak bo'ladi. AQSh hukumatida pul yetarlicha. Yiliga kamida 75 ming qochqin qabul qilishimiz zarur, deydi mutaxassis. Qochqinlar markazi zo'ravonlik, zulm, mojarolardan qochgan odamlarga Amerikada yangi hayot boshlashga yordam beradi. Bir oy oldin Kongodan bir guruh qabul qilindi. Ular hozir markazda shahar avtobus xizmati qanday ishlashi haqida ma'lumot olyapti. 2 yil oldin Lancasterga qochqin bo'lib kelgan Dux Kalamba endi o'zi yangi qochqinlarga yordam beryapti. Odamlar, til, madaniyat, hamma narsa bu yerda o'zgacha. Amerika inglizchasi bilan Afrika inglizchasi o'rtasida farq bor. Ko'nikishga vaqt kerak, bu oson emas, deydi Kalamba. Ish topish yana bir muammo. Qochqinlar markazi ularni mahalliy kompaniyalarga joylashtirmoqda. Markaz xodimlariga ko'ra, Lancaster ahlining qochqinlarga odatda munosabati ijobiy. Ko'plar ularga yordam berishga tayyor. We should be an open city. I think we should. Biz bu insonlarga quchoq ochishimiz kerak. Shahrimizda ko'plab madaniyatlarga guvoh bo'lasiz. Agar inson insonga yordam bermasa, yashashdan nima foyda, deydi do'kon menejeri Bruce Markey. Biroq qochqinlarga shubha bilan qarayotganlar, Trampning immigratsiyaga nisbatan qattiqroq siyosatini yoqlayotganlar ham bor. Jarayonni sekinlashtirish, mamlakatga kimlar kelayotganini nazorat qilish kerak. Odamlarni hunariga qarab qabul qilsak yaxshi bo'lardi, deydi moliyachi Mark Vergenis. Lancasterga endigina kelgan kongolik ebulalar oilasi Pensilvaniyaning sovuq bahoriga ko'nikolmay qiynalyapti. Mutabi ebula Kongodan qochib, Tanzaniyadagi qochqinlar lagerida uzoq yil yashagan. Mana Amerikaga keldik. Amerika bizni o'z bag'riga oladi deb umid qilaman. Endi bu mening mamlakatim. Men va oilam bu yerdagi hayotga ko'nikamiz deb o'ylayman. Hech kim bizni hibsga olmaydi, bizga zarar bermaydi degan umiddaman, deydi u. Odil Rozaliyev, Washington.
Ayrimlar kunni qahva bilan boshlaydi. Amerikada ertalab xarid qilingan bir chashka kofe dunyoning boshqa bir tarafida kissado berishi mumkin. Tanishing Manyan Ker, sudanlik qochqin, hozir AQSh fuqarosi. O'z kofe biznesini ochib, Afrikada qochqin bolalarga yordam bermoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. AQSh poytaxti yaqinida Manyan Ker 734 kofe degan do'konni yuritadi. Qochqinlar uchun mablag' to'playman deb qahva biznesini boshlagan.
734 bu Efiopiyadagi qochqinlar lagerining koordinatasi. 250 ming kishi yashaydi. Har kuni ular boshdan nimalar o'tishini bilaman.
Efiopiyaning Gambella rayonidagi bu lagerda Ker 13 yil yashagan. 3 yoshida u g'oyib bo'lgan bolalardan biri edi. Sudandagi fuqarolik urushida boshpanasiz yoki yetim qolgan 20 ming bolaga shunday nom berilgan.
3 yoshimda qishlog'imizga hujum qilishdi. Shimoldagi hukumat uylarga o't qo'ydi. qiychuv va to'polon paytida ota-onamizdan ajralib qoldik. Efiopiyaga qochib lagerda joylashdik. Ammo yo'lda juda ko'p bolalar jon berdi.
Qo'shni davlatga 1600 kilometrli safar edi. Lagerda hayot qo'rqinchli deya eslaydi u.
Har kuni qo'rqinch bilan yashaysiz. Ochlikdan o'layotgan go'daklarni ko'rasiz, chunki yegulik yetarli emas, vabo va boshqa kasalliklar tarqaladi. Ayrim bolalar uyimga qaytaman deb lagerdan qochadi, yo'lda halok bo'ladi.
16 yoshida Manyan Ker balog'at yoshiga yetmagan qochqin sifatida qishga borish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Lekin ortda qolgan bolalar lagerdagi hayotni unutmadi. Virginiyada kollejda xalqaro qonunchilikdan ta'lim olib, Sudandagi qochqinlarga ko'mak ko'rsatuvchi notijoriy tashkilot ochdi. Boshpanasiz odamlarga oyoqqa turib olishda yordam beradi.
Muhtojlikdan xoli bo'lishi uchun ular o'zini boqa olishi, o'zini uddalashi kerak. Shuning uchun qochqinlarni baliq to'rlari bilan ta'minlaymiz. Daryoga borib baliq ovlasin. Jamoat bog'lar yaratib bersak, meva-sabzavotlarini ham o'zlari yetishtiradi. Quduqlar qazib bersak, atrofida mahallalar paydo bo'ladi. Suv bor joyda yegulik ham bo'ladi. 200 ming qochqin yashaydigan joyda bozor ham ochish mumkin.
Kofeni Ker internetda, tadbirlarda va qahvaxonalarga sotadi.
Mijozlarimga bu loyiha juda ma'qul. Tashkilot haqida, uning missiyasi haqida eshitib, yordam bergisi keladi. Kofe mazali. Xarid qilganda katta bir loyihaning bir qismiga aylanasiz.
Bir stakan kofe sotib olsangiz, Afrikaga bitta baliq to'ri uzatasiz. Shuningdek, ruchka olishga yetadi. Bolalarni o'qishga yuborishga ko'maklashasiz. Hammasi qochqinlar uchun.
Junso Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Komediya janridagi ijod askiyachilik bilan asosan erkaklar shug'ullanar edi. Hozirda bu sohada ayollar ham ko'paygan. Ulardan biri falastinlik Suzi Afridi. U feminist, o'zga elat va din vakili bilan turmush qurgan. Mavzu tafsilotlari bilan studiyamizda men Farog'at Eshbekova. Suzi Afridi Nyu-Yorkda yashaydi. Uning bolaligi Yordan daryosi bo'yida o'tgan. Askiyalar mavzusini o'z xotiralaridan oladi. Bolalarcha kuzatuvlarim boshqalarga doim kulgili tuyulardi. Bir kuni singlimga isroilliklar mana bu uyni buzib kirishibdi-yu, mebellarni olib ketmabdi. Yur kirib qidirmachoq o'ynaymiz deganimni eslayman, deydi u. Suzi Afridi askiyachilik ijodini Amerikaga kelib, oila qurgandan so'ng boshlagan. Uning turmush o'rtog'i pokistonlik pashtunlardan. Erimga askiyachilikni o'rganmoqchi ekanimni aytganimda, jonu dilim bilan eshitardim. Fikrlaringni endi dunyo eshitsin deya qo'llab-quvvatlagan, deydi u. Bu suratdagi onam. Ramallohda tushgan deya bolaligini xotirlaydi Suzi Afridi. Afridining ota-onasi qizining musulmon yigitga turmushga chiqishini istamagan. Shuning uchun ham u Amerikada yashashni afzal ko'radi. Uydagilarim, ota-onam meni oq qilmoqchi bo'lgan kun aniq esimda. Akalarimga menda voz kechmoqchi bo'lsangiz bemalol deganman. O'qimishli, ishli ayolman. Bu yigit bilan hayotim o'xshamasa yoki musulmon g'oyalarga ergashib boshqa ayolga uylanib olsa, hechqisi yo'q, ajrashamiz. Bolalarimni olib Pokistonga qochib keta olmaydi-ku. Amerika shunaqa davlatki, har bir insonda o'z kelajagini o'zi yaratish imkoni bor, deydi Afridi.
This country gives us is the freedom to think for yourself.
Qiziqchi tanlagan yo'lidan afsuslanmaydi. Musulmon yigitga turmushga chiqqanim uchun hech kim o'lib qolgani yo'q, deydi u. Boshdan kechirganlarini qarindoshlarining qarshiligi, kichik Falastin ko'chalaridan Nyu-Yorkka qanday qilib kelib qolgani haqida Suzy Says So blogida tanishib borish mumkin. Boshqalarni ham o'zligini topishga harakat qilishga undaydi.
It's very important to learn public speaking because it's how we are as, you know, as brown people, as
bizning boshimizdan o'tayotgani arab, musulmon, falastinliklarga yetib borishi uchun omma oldida chiqib gapirishni bilish muhim. Biz uchun terrorchilar gapirmoqda. Amerika axborot vositalaridan eshitasiz. O'zi qissamizni dunyo ahli bizdan tinglasin. Men o'z fikrimni askiyachilik orqali yetkazaman, deydi. Afridi ayni damda kitob yozish va murabbiylik qilish bilan band.
No one can do it. Habibi, how can I do it?
Samina Axshon, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.